Ja meil on teid tervitada piibliõppe kursuses. Eelmisel korral alustasime Joosua raamatu selgitamist ning täna oleme sellega teises peatükis. Kuuleme, kuidas kulges Iisraeli rahva üleminek Jordani jõest. Saate lõpus vahendab Eesti Evangeelse Luterliku kiriku missioonikeskuse missioonisekretär Piret Riim missiooni ajaloolõigus positiivse uudise möödunud sajandi Hiina vaimulikust elust. Kuid kõigepealt räägib pastor Aare Kimmel ühest usu kangelasest.
Joosua raamatu teises peatükis kohtume piibli ühe kõige salapärasema isikuga. Tema nimi oli Rahab ja ta oli hoor või lõputüdruk. Tõsi küll on olemas ka arvamus, mille järgi see sõna tähendab tegelikult võõrastemaja pidajat. Nii seletab Kaarlo Süvende, kes on kaua elanud Iisraelis ja seal piibleid levitanud. Seda arvamust võib toetada tõsiasi, et Rahab võttis oma majas vastu Iisraeli salakuulajad, aga samas ei tarvitse see välistada sedagi, et Rahab tõepoolest oli hoor. Tähelepanuväärne on Rahabi puhul see, et hiljem kutsub piibel teda usu kangelaseks, muuhulgas selliste inimeste kõrval nagu Gideon, Barak, Simson, Taavet ja prohvetid. Kirjas heebrealastele 11. peatüki 31. salmis öeldakse ka selle põhjus. Usus ei hukkunud hoor Rahab koos sõnakuulmatutega, sest ta oli rahuga vastu võtnud salakuulajad. Usu kangelased tegi kangelasteks nimelt see, et nad uskusid Jumala suurusesse hoolimata ümbritsevatest asjaoludest. Seda sama tähendab või vähemalt peaks tähendama usk Jeesusesse Kristusesse ka täna. See usk tähendab Jumala sõna tõotuste usaldamist, uskumist, et nii nagu Jumal on rääkinud, asjad ka lähevad, ehkki nende tõsiasjade põhjal, mida me ümberringi näeme, ei tundu selline usk olevat üldsegi mitte mõistlik. Teine tähelepanuväärsus seoses Rahabiga on see, et ta on üks neist neljast naisest, keda mainitakse Matteuse evangeeliumi alguses ära toodud Jeesuse sugupuus. Jumal isa valis oma poja esiemaks ühe üsna ebatõenäolise isiku, inimese, kes oli elanud hukkamõistetud linnas üsna halba elu. Aga just seetõttu sobibki ta hästi illustreerima seda päästet, mille Jumal on inimkonnale valmistanud. Inimlikult vaadates ei olnud Rahabil mingit lootust päästele ega isegi tulevikule. Ometi usaldas ta issandat ja toetus temale, nagu edaspidi näeme. Ja see usk tagas talle pääste samal ajal kui terve ülejäänud linn hukkus. Loen Joosua raamatu teisest peatükist esimese salmi. Ja Joosua, Nuuni poeg, läkitas salaja sittimist kaks meest maalkuulajaiks, öeldes, minge vaadake maad ja Jeerikot. Ja nad läksid ning tulid Rahabi nimelise hoorakotta ja nad jäid sinna. Nagu mäletame, oli kord juba Kades Barneast saadetud välja maakuulajad tõotatud maad uurima. Ent raport, mille 12 maakuulajast 10 esitasid, võttis rahvalt igasuguse julguse tõotatud maale minna. Kas tegi Joosua siis vea, saates taas luurajad välja? Ei. Seekord ei olnud luurekäigu eesmärgiks uurida, kas tõotatud maad oleks võimalik vallutada, vaid selgitada välja, kuidas on seda kõige parem teha. Ja Jeerikos avas Rahab neile meestele oma kodu uksed. See, et nimelt Rahabi kodu meestele huvi pakkus, võis tuleneda ka sellest, et tema kodu oli ehitatud linnamüüri. Mõnede uurijate arvates ümbritses Jeerikot tollajal kaks müüri. Sellisel juhul oli Rahabi korter, mida ta võis kasutada ka külaliste vastuvõtumajana kahe müüri vahel. Loen salmid 2-7. Aga Jeeriko kuningale räägiti ja öeldi, vaata, mehed Iisraeli laste hulgast on öösel tulnud siia maad kuulama. Ja Jeeriko kuningas läkitas Rahabile ütlema, too välja need mehed, kes su juurde tulid, kes tulid su kotta, sest nad on tulnud läbi uurima kogu maad. Aga naine võttis need kaks meest ja peitis ära ning ütles nõnda, mehed tulid küll minu juurde, ega mina teadnud, kust nad pärit olid. Kui värav pimeduse tulles pidi suletama, siis läksid mehed välja. Mina ei tea, kuhu nad läksid, ajage usinasti neid taga, küllab te saate nad kätte. Tema aga oli viinud nad üles katusele ja peitnud lina varte alla, mis tal katusele olid laotatud. Siis ajasid mehed neid taga mööda Jordani teed kuni koolmeteni ja kui nende tagaajajad olid välja läinud, suleti värav. Rahab valetas kuningale, et kaitsta luurajaid. Seda tehes riskis ta oma eluga, sest kui luurajad oleks leitud, siis oleks surmatud ka teda. Miks ta seda tegi? Keegi ei sundinud ju teda seda tegema. Vaatame, kuidas Rahab ise seda seletab. Loen salmid 8-9. Aga enne, kui nad olid magama heitnud, läks Rahab nende juurde üles katusele ja ütles meestele, ma tean, et Issand on andnud selle maa teile ja et meid on vallanud hirm teie ees ja teie ees värisevad kõik maa elanikud. Rahab räägib, milline meeleolu on Kaanani maa elanikel, kes on kuulnud iisraellaste tulekust. Inimesed kartsid, sest nad olid mõistnud, et Jumal juhib seda rahvast. Selle põhjal oligi Rahab teinud järelduse, et tal tasub aidata neid, keda Issand õnnistab. Kaananlaste hirm näib tulenevat sellest, et nad teadsid, mis oli kõrberännaku ajal toimunud. Loen 10. salmi. Sest me oleme kuulnud, kuidas Issand kuivatas teie eest kõrkja mere vee, kui te Egiptusest lahkusite ja mida te tegite kahe emorlaste kuningaga teisel pool Jordanit, Sihoni ja Oogiga, kelle te hävitasite sootuks. Kõrkja mere ületamisest oli möödas juba 40 aastat, aga ikka veel mäletasid kaananlased seda selgelt. Sellest möödunud aeg oli ühtlasi nende armuaeg. Ja näib, et vähemalt üks neist, Rahab, oli kasutanud seda aega õigesti. Ehkki rahvas tervikuna oli jätnud antud armuaja kasutamata, leidis Issand üles ühe ainsa inimesegi, kes tahtis panna oma lootuse temale. Samamoodi toimis Jumal Soodomas ja Gomorras. Neidki linnu ei hävitanud Jumal enne, kui oli kindel, et sealt olid päästetud kõik, kes end päästa lasksid. Meenutame, et Jumala poolest oleksid sealt võinud saada päästetud ka Loti tütarde peigmehed ja nende sugulased, aga nemad pidasid asja naljaks. Tihti mõtlevad ja küsivad inimesed Vana Testamenti lugedes, kuidas võis Jumal määrata täielikule hävitamisele terved linnad ja rahvad. Aga neist sündmustest on räägitud selleks, et meiegi teaksime, mis meid ees ootab. Meiegi elame praegu Jumala erilise armu ja kutsumise ajal. Kaananlaste jaoks oli see aeg umbes 400 aasta pikkune. Kristlik armuaeg terve maailma jaoks on kestnud palju kauem, juba ligi 2000 aastat. Selle aja jooksul on vabalt saanud pöörduda Jeesuse poole iga üks, kes on temast kuulnud. Ent see aeg lõpeb, kui Jeesus tuleb tagasi maa peale mõistma kohut nii nende üle, kes siis veel elavad, kui ka nende üle, kes on juba surnud. Nii saame vana testamenti lugedes pildi sellest, mis ootab tervet inimkonda. Hoor Rahab on hea eeskuju selle kohta, kuidas on tark reageerida, kui Jumal meile räägib või annab muul moel mõista, mis maailmas on toimumas. Hoor Rahab võttis tõsiselt seda infot, mis oli talle kättesaadav ja tegi sellest õiged järeldused. Loen 11. salmi. Kui me seda kuulsime, siis läksid meie südamed araks ja kelleski pole enam vastupanu vaimu teie ees, sest Issand, teie Jumal, on Jumal ülal taevas ja all maa peal. Needki Rahabi sõnad on tähelepanuväärsed. Ehkki kaananlased teadsid, kui tugev on Issand, ei hakanud nad sellest hoolimata teda teenima. Kummalised olendid me inimesed oleme või mis? Rahab uskus, et asjad lähevad nii, nagu Jumal on määranud. Aga sellega seoses oli tal ka üks palve. Loen salmid 12-14. Ja nüüd vanduge mulle Issanda juures, sest ma olen teile head teinud, et ka teie teete head mu isa perele. Ja antke mulle kindel märk, et jätate ellu mu isa ja ema, vennad ja õed ja kõik, kes neil on, ja päästate meie hinged surmast. Ja mehed ütlesid temale, me ise sureme teie asemel. Kui teie ei tee teatavaks seda meie asja ja Issand annab selle maa meile, siis oleme su vastu head ja ustavad. Rahabi usk ei olnud ainult midagi, millele ta mõtles oma südames, vaid see pani ta ka tegutsema. Selle usu pärast pani ta oma elu kaalule. Rahab nii siis kuulis, uskus kuuldut ja tegutses selle kohaselt. Selle tagajärjel sai ta ka tõotuse, et ta jääb ellu. See Rahabi toimimisviis on hea pilt või mudel ka kristliku usu kohta. Sellepärast võttis Heebrea kirja kirjutaja ta üheks usukangelaste näiteks. Ka meieni on jõudnud teated Jumala tegudest Jeesuses Kristuses. See sõna kutsub meid üles rajama kogu oma elu turvalisuse Jeesusele. Ja see, kes nõnda teeb, saab elu, mis jääb pesima samal ajal, kui kogu ülejäänud maailm hukkub. Peale selle sai Rahabi usk päästeks mitte ainult talle endale, vaid ka tema perekonnale. Samamoodi oli Noa usk omal ajal toonud pääste tema perekonnale ja Loti usk tema tütardele. Jumal tahab päästa perekondi. Aga ta ei sunni kedagi päästetud saama, nagu hiljem saame näha ka Rahabi omaste suhtes. Pääste osalisteks said üksnes need Rahabi sugulased, kes nõustusid tulema tema koju. Loen salmid 15-19. See peale laskis ta nad läbi akna nööriga alla, sest ta koda oli linnamüüri sees ja seetõttu ta elaski linnamüüri sees. Ja ta ütles neile, minge mäestikku, et tagaajajad teid ei kohtaks ja varjake endid seal 3 päeva, kuni tagaajajad tagasi tulevad. Pärast seda minge oma teed. Ja mehed ütlesid temale, vandest, mida sa meid oled lasknud vanduda, me vabaneme nõnda. Vaata, kui me tuleme maale, siis seo see punasest lõngast nöör akna külge, millest sa meid alla lasksid, ja kogu enese juurde kotta oma isa, ema, vennad ja kõik oma isa pere. Iga ühe veri, kes siis su koja uksest välja läheb, tulgu tema enese pea peale, ja iga ühe veri, kes sinuga kojas on, tulgu meie pea peale, kui kellegi käsi teda puudutab. Punane on vere värv. Nagu esimesel paasapühal sai uksepiitadele määritud veri märgiks, mis kaitses sees olijaid surma eest, nii oli ka rahabi maja küljes olev punane lõng elu märgiks ja tagatiseks neile, kes olid majas. Samamoodi kaitseb praegu Jeesuse asendussurm ristil igavese surma eest iga üht, kes on tema juurde varjule põgenenud. Peatüki lõpus saame kuulda veel luurajate ettekannet. Loen salmid 23 ja 24. Ja need kaks meest, kui nad mäestikust olid alla tulnud, pöördusid tagasi ja läksid üle jõe ning tulid Nuuni poja Joosua juurde ja jutustasid temale kõik, mis neile oli juhtunud. Ja nad ütlesid Joosuale, tõesti, Issand on andnud meie kätte kogu maa, kõik maa elanikud juba värisevad meie ees. Kui mäletame veel nende 10 maakuulaja ettekannet, kes 40 aastat tagasi olid viinud rahva lootusetusesse, siis siinne raport on sellele täielik vastand. Siin pole juttugi tagasipöördumisest. See, mida Rahab oli rääkinud, julgustas tervet rahvast. Hiljemalt nüüd mõistis rahvas, et ta on võitja poolel. Jordani ületamine ja sellele järgnev Kaanani maale saabumine tähendas iisraellastele hoopis uutmoodi elu algust. 40-aastane ootus ja sihitu ekslemine olid lõppenud. Aga Jordani ületamine tähendas ka tohutut ususammu rahvale, sest pärast seda oli taganemistee läbi lõigatud. Pärast seda võis minna ainult edasi, et kohtuda kõigi eesootavate vaenulike jõududega. Loen kolmandast peatükist esimesed 4 salmi. Ja Joosua tõusis hommikul vara ja nad läksid teele sittimist ning tulid Jordani äärde, tema ja kõik Iisraeli lapsed. Ja nad ööbisid seal enne kui nad üle läksid. 3 päeva pärast aga käisid ülevaatajad leeri läbi ja andsid rahvale käsu, öeldes, kui te näete Issanda oma Jumala seaduse laegast ja leviit preestreid seda kandvat, siis minge oma asukohast teele ja käige selle järel. Aga teie ja selle vahel olgu vahet umbes 2000 mõõdetud küünart. Te ei tohi minna selle ligi, et te teaksite teed, mida teil tuleb käia, sest varem te ei ole seda teed käinud. Varem oli Iisrael näinud Kõrkja mere rannal imet, mis võimaldas veest läbi minna. Siis oli rahvas pidanud ootama vee taganemist terve öö. Jordanist üleminek aga toimus teisiti. Äkitselt vee pealevool lakkas. Erinevuseks oli ka see, et kui Kõrkja merest üleminekuks tegi teed Moosese kepp, siis Jordani ületamisel tegi seda sama seaduselaegas. Kõigepealt pidi minema seaduselaegas, see tähendab sisuliselt Jumal ise ja koguni kilomeeter maad rahvast eespool. Loen kolmandast peatükist 5. salmi. Ja Joosua ütles rahvale, pühitsege endid, sest homme teeb Issand teie keskel imetegusid. Need on Joosua esimesed sõnad kogu rahvale. Ja nende sõnade sõnumiks on enda pühitsemine. Selleks samaks oli ka Mooses kutsunud rahvast üles Siinai mäe juures. Rahvas pidi mõistma, et see, mis nüüd järgneb, on Issanda tegu. Rahvas ei pidanud minema liikvele oma kavatsuste või otsuste, vaid Issanda tahte põhjal. Praktikas tähendas pühitsemine riiete pesemist ja seksuaalkontaktidest hoidumist, nagu selgub 2. Moosese raamatu 19. peatükist. Loen Joosua raamatu 3. peatükist salmid 14 ja 15. ja rahvas läks oma telkidest teele, et minna üle Jordani, ja preestrid, kes kandsid seaduselaegast, olid rahva eel. Ja nii pea, kui need, kes kandsid laegast, jõudsid Jordani äärde ja laegast kandvate preestrite jalad puudutasid veepiiri, kõik Jordani luhad on ju vett täis kogu lõikusaja. Kui lähed tänapäeval vaatama Jordani jõge, siis võid pettuda. See on üksnes väike jõeke, mida paksu rohu tagant alati võib-olla ei märkagi. Põhjus on selles, et Jordani vett kasutatakse väga palju oru põhjas olevate viljeluste kastmiseks. Joosua ajal aga oli Jordan veerikas jõgi ja Jeeriko piirkonnas Surnumere lähedal oli ta kõige võimsam, eriti üleujutuste ajal. Hermoni lumi oli kevade tulles sulanud ja jõgi oli vett tulvil. Seaduse laegast kandvad preestrid aga ei tohtinud lasta end jõest hirmutada, vaid pidid astuma julgesti vette. Mis selle tagajärjel juhtus, loen salmidest 16 ja 17. Ülalt poolt voolav vesi jäi seisma, jäädes paisu taha väga kaugel Saartani linna külje all asuva Aadami linna juures. Ja vesi, mis voolas alla Lauskmaamerre, Soolamerre, kadus täiesti. Ja rahvas läks üle Jeeriko kohalt. Preestrid, kes kandsid issanda seaduselaegast, jäid kindlalt seisma kuivale keset Jordanit ja kogu Iisrael läks üle kuiva mööda, kuni kogu rahvas viimseni oli läinud üle Jordani. Kui seaduse laegast kandvad preestrid astusid jõkke, jäi jõgi veest tühjaks. Nii sai Iisraeli rahvas raskusteta Jordani ületada. See juures Aadami linn, mille juures vesi peatus, asus Jeerikost umbes 30 kilomeetrit põhjapool. Kahtlemata võis Jordani üleujutus pakkuda Jeeriko elanikele turvalisuse tunnet, mis aga oli petlik. Nad ei osanud karta Iisraeli tulekut Jordani läänerannale enne, kui üleujutuste aeg lõpeb. Jumalaga oli otsustanud teisiti. Temale polnud tulvav jõgi mingiks probleemiks. Võib-olla sa küsid, mis kombel Jumal jõevoolu peatas. Üks vastus võib olla selles, et Jordani org on osa pikast, ligemale 5000 kilomeetri pikkusest maakoores olevast alangust või lahangust, mis lõunas ulatub välja kuni Keeniani. See on seismiliselt ebastabiilne piirkond, mis tõttu seal toimub aeg-ajalt ka maavärinaid. Näiteks aastal 1927 libises maavärina tagajärjel Jordani orgu ümbritsevatelt mägedelt hulk pinnast jõeorgu ja ummistas Jordani sängi. Jõgi pidi tegema endale uue tee, mis tõttu jõevool peatus 29 tunniks. Samasugune sündmus leidis aset ka aastatel 1924 ning 1906, mil jõgi kuivas täielikult 24 tunniks. Jumala imed on tihti seotud just sündmuste õige ajastusega. Inimesed on tema juhtimisel sattunud õigel ajal õigesse kohta. Juhul, kui Jumal kasutas ka Joosua ajal veevoolu peatamiseks maavärinat, siis ajastas ta selle nõnda, et vool katkes just siis, kui preestrid astusid vette. On julgustav teada, et Jumala kõikvõimsus võib väljenduda ka sündmuste õiges ajastamises. Jumal kannab hoolt selle eest, et ühegi tema plaani täitumine ei hiline, ehkki meile võib tunduda teisiti.
Kas tead, et Jumal pole tund? ta räägib, kuuleb, näeb. Kas tead, et iga väike samm on alati ta käes? Ta räägib piiblis südames, ta juhatab siin teel. Ta kõik me elus hästi teeb, tal armastust on kõigile. Jumal räägib, kas on sul aega, kas on sul aega, on aega kuulata. Jumal räägib, kas kuuled kui ta, kas kuuled kui ta, kas kuuled kui sind kõneta. Kas tead, et Jumal pole tum, ta räägib, kuuleb, näeb. Kas tead, et iga väike samm on alati ta käes? Ta räägib piiblis südames, ta juhatab siin teel. Ta kõik me elus hästi teeb, tal armastust on kõigile. Jumal räägib, kas on sul aega, kas on sul aega, on aega kuulata.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga vaatame missioonitöö ajalukku. Ja Piret Riim vahendab ühe positiivse uudise möödunud sajandi Hiina vaimulikust elust.
1914. aasta missiooni lendlehes jagab Eesti missionär Hiinas Martin Meedar oma rõõmu, et pagana maades ärkab uus elu. Ta kirjutab, Hiinas on see ise äranis suurte sammudega edasi minemas. Ja terve riik nagu nõuab parema ja kindlama usu põhja järele, kui tal enne oli ja seda pagana uskudest praegugi saada võib. Meile on seegi tuntud, et nii mitmed Hiina uue riigi korra meestest on risti usu tunnistajad ja mõned nende hulgast ei häbene ka isiklikultki issandat tunnistada. Aga üks imelikumatest juhtumistest on siiski see, et Hiina praeguses valitsuses olev president ühes ministritega pani 1. aprillil meie Vene kalendri järele oma parlamendile kinnituseks kutse ette, kus kõiki kristlasi Hiina riigi ja valitsuse eest kästakse paluda. See on uuemas risti usu ajaloos tundmata juhtumine, et niisugune paganlik riik ise kristlasi oma eest palvetada käsib. See tunnistab, et risti usk on pagana maadel väeks saanud, millega peab rehkendama. Vaevalt oli aga valitsuse palve avaldatud, kui teine teatus tuli, et praeguse presidendi ema on risti usu vastu võtnud. Kui niisugused asjad ei kõneleks pagana maade ärkavast elust, siis ei või meie suuremaid leida. Kui meie aga siia juurde veel lisame, et evangeeliumi usulistel missiooni põldudel on aastal 1912 ühte kokku üle 200 000 ristitud hinge ja sellest 28 000 ümber Hiinas, siis tundub, kui seisaksime selle lagendiku peal, kus vana seaduse prohvet seisis ja nägi, kuidas surnud luud hakkasivad liikuma. Minu kalli tõed ja vennad võitluse väljal, ega teie ometigi niisuguse lootuse rikka aja ukse ees ära ei väsi. Tehke siis ka palveid meie eest, et issand annaks meile õiged sõnad ja õige meele tema töös. Teie Martin Meedar.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Kia Talts. Soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni.